Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Na ir šiandien kartu su studijos viešne, rašytoja ir gide Gina Viliūne, keliausime po nuotykių ir detektyvinių istorijų Vilnių, kurį rasite jos knygose ir tų knygų jau visiškai neseniai, na, toks skaičius yra pasikeitęs, galime sakyti, kad yra 11. Ne visos jos yra detektyvinės, yra knygų ir vaikams, tačiau vos prieš kelias dienas pasirodė detektyvas, išleistas detektyvas Mirtinas Arkebuzos šūvis, kuris yra paskutinė detektyvinės trilogijos apie Budelio mokinio Adalberto narpliojamus nutikimus Vilniuje dalis. Na, bet pabrėžiu, kad šiuos detektyvus galima skaityti nuo bet kurios dalies, nuo antros, trečios arba pirmos. Tai sveiki, Gina.
Sveiki, Gabija, sveiki, klausytojai.
Ir koksgi jausmas, tikrai ne pirmą ir ne antrą jau kartą tas jausmas aplanko, bet koksgi tas jausmas, kada galiausiai jau knyga atkeliauja jūsų rankas?
O geras jausmas, tikrai geras, toksai atsipalaidavimas, kad jau viskas baigta, jau daugiau nieko nebegaliu pagerinti, nes man visada vis norisi dar kažką pataisyti, bet dabar jau žinai, kad viskas, nebepagerinsi, paleisk knygą į gyvenimą ir dar iš karto ateina jausmas, kad jau tu dabar jau gali imtis kitos knygos.
Tai norit pasakyti, kad jau turite numačiusi ir 12 knygą?
Taip. Visada jau yra mintise, jau eilė, netgi ir 13, jau žinau, kokia bus, tik tai nesakysiu.
Nu jo, galite dar ir pasilaikyti paslaptį. Iš viso šiandien yra išleista 11 knygų. Yra viena knyga, nuo kurios pradėjote savo, na net nežinau, rašymo karjerą, tai yra apie Vilniaus šventovės. Dvi knygos yra vaikams, o visi kiti yra romanai. Ir praktiškai visi tie romanai yra su kažkokiu tai nuotykiniu atspalviu, galima sakyti, detektyvu, kažkas dingsta, kažkas įvyksta, reikia ieškoti ir jų tikrai nemaža dalis, tai yra visa trilogija, vyksta 16 amžiuje. Kodėl 16 amžius?
Tai tiesiog pats smagiausias, pats turtingiausias, na, aukso pagaliau amžius jau pripažįsta ir istorikai, ir taip knygos vadinasi. Tai yra iš tiesų labai turtingas žmonėmis, įvykiais ir ten nebuvo kažkokių labai didelių nelaimių, tragedijų, labai toksai geras amžius.
Tai koje su savimi ir su pasauliu gyveno Lietuvos gyventojai, tame tarpe be abejo ir vilniečiai. Na ir kadangi šiandien susitikome dėl to, kad, na, kad tik išėjo jūsų trečioji knyga, tai aš tokią trumpą istoriją papasakosiu. Vakar skambino man tokia vyresnio amžiaus, na, sakykime, giminaitė, ir sako, va, skaičiau laikraštyje, kad va, išleista knyga Mirtinas Arke, koks ten tas žodis, Arkebuzos šūvis, sako, aš tada pasiėmiau tarptautinių žodžių žodyną ir ieškojau ir radau, kad tai yra ginklas, na, kad tai yra šautuvas. Gina, kaip čia išeina, kad tikrai daug kas šiame romane sukasi būtent apie ginklus ir apie šį ginklą. Tikrai tokiu, man atrodo, daugumai nežinomų pavadinimo Arkebuza.
Taip, čia buvo ilga diskusija ir pradžiai, kai vat, na, draugam pažįstamėm pasakiau tą sumanytą pavadinimą, tai visi sakė, kad oi, painios su arbūzu, negeras pavadinimas, keisk. Bet kažkaip jisai prilipo ir, nu ir žinoma, dar leidyklos darbuotojai visada jau būna paskutinis tas toks slengstis, kur, na, sakykime, praleidžia arba nepraleidžia kažkokį tai pavadinimą. Tai jiems irgi patiko ir taip ir liko. O man atrodo, kaip tik tas Arkebuzos pavadinimas toksai paslaptingas ir vat kaip sėkis kažkaip taip ir įsivaizdavau, kad žmogus, jeigu jisai yra žingeidus, tai labai nesudėtinga šiais laikais yra sužinoti, kas ta Arkebuza yra. O šiaip tai kažkaip man, nu, likimas dovanoja tokias dovanas, kad aš ką nors sugalvoju, pradedu rašyti ir staiga, pum, kokia nors paroda visiškai man į temą. Tai lygiai tai buvo su Arkebuza ir kaip tik dar karantino metu Bastėjoje, tam muziejui, na, atidaryta buvo paroda ir buvo filmuota medžiaga, ten pristatinėjo, na, istorikai, na, kažkokius, žodžiu, muziejaus eksponatus tos naujos parodos ir ten tarp jų buvo Arkebuza, kurią ištraukė iš Dubingio ežero ir jis kaip tik ten, nu, žodžiu, tokia buvo ratukinė ir aš tiek daug sužinojau apie ją ir supratau, kad čia yra ženklas, taip. Čia gerai, reiškia gera kryptis.
Aš maniau, kad priešingai, kad jūs pirmąją pamatėte, tada sugalvojate apie ją rašyti.
Kartais būna ir taip, kartais būna, kad nukreipia kažkokias žinios, parodos ar na, paskaitos, pagaliau nukreipia. Bet šituo atveju buvo kitaip, aš jau buvau sugalvojus.
Ir likimas patvirtino, kad gerai čia sugalvojus.
Taip, tai labai pasisekė.
Iš tiesų šita detektyvinė trilogija, kurios veiksmas vyksta... Na, didžiąją daugumą Vilniuje, tačiau šiek tiek yra ir Klaipėdos Mėmelio, šiek tiek yra ir Kauno, kaip linksmybių miesto parodyto, sakyčiau, taip. Ir kas jas vienyje, tai yra toks, sakyčiau, pagrindinis personažas, Budelio mokinys, Adalbertas jaunuolis, kuris pateko pas tolimą giminaitį Budelį, o kadangi Budelis neturėjo įpėdinio, tai taip išeina, kad Adalbertas planuojamas buvo būti jo įpėdiniu. Ir be abejo, tos trys knygos jos skiriasi savo siužetais, tačiau tas vaikinas Adas keliauja per visas tris knygas. Ir mano galva, ir kiek pastebėjau pati iš ekskursijų, visokios paslaptys, nusikaltimai, mistika, nežinia, žiaurumai, bausmės ir panašus dalykai tikrai labai masina vilniečius ir tarkim ekskursijos, kur minimas Budelis, tai jau tikrai būna labai sėkmingos. Ar galėtumėt Gina papasakoti mums, kaipgi atrodė to Budelio gyvenimas ar Budelio mokinio gyvenimas, kur jie gyveno, kur Vilniui būtų galima pasižiūrėti vietas, kurios yra susijusios, na, kurios buvo susijusios su šita labai, na, ir reikalinga, ir paslaptinga, ir ne visai gal mėgiama profesija.
Tikrai taip. Na, jeigu pradėti nuo vietų, tai pirmiausia yra Subačiaus vartai.
Tai, kurių nėra dabar?
Kurių dabar nėra, bet man labai gražu, kad ten yra tas tarpas tarp gynybinės sienos ir jeigu mes na, turime galvoje tai paveikslą, sakykime, nupieštus tuos vartus, tai galima labai gražiai juos ten įkomponuoti ir įsivaizduoti. Tai vat, Subačiaus vart, nu, kažkur nuo Subačiaus vartų, nes aš taip neradau labai tiksliai istorikų nurodyta, kuris ten tikrai gyveno, nes...
O tarsi, ne virš vartų įrengta nebūtė?
Nu, buvo ir virš vartų, buvo ir šalia vartų, ir, o kadangi Budelis Vilniuje vis dėlto kokius 300 metų gyveno, tai aš taip spėjau, kad jisai spėjo pagyventi visur. Bet žodžiu, vis tiek vietovė vata, na, o kita vieta, žinoma, yra Rotušė, kur Rotušės aikštėje vyko tie, na, teatrai.
Tai čia kankinimai teatrai.
Ne, teatrai, tai teatru, tai teatru vadino būtent mirties bausmę, bausmės vykdymą. O kankinimai greičiausiai Rusy kažkur, tai vis tiek jau ne viešai jie buvo vykdomi. Na, bet tikėtina, kad Rotušėj tas buvo. Na va, tai tokios va dvi vietos konkrečiai susijusios su Budeliu. Šiaip iš tiesų apie vilnietišką Budelius vilnietiškus mes žinom labai nedaug. Naivos Ragauskas, istorikas, gal šiek tiek plačiau nagrinėjo, bet vis tiek žinių nėra daug. Žinom faktą, kad jie buvo, bet na, jau ten kalbėti apie asmenybės jų ar ten nu, tikrai negalim. Bet aš rašydama tai remiuosi tokia, na, savo, na, mintim, kad 16 amžiaus, na, ypač antros pusės Vilnius, jisai jau neatsiliko nuo vakarų Europos miestų, nebuvo kažkoks tai labai smarkiai nutolęs ir smarkiai atsilikęs, ir todėl, na, kai nerandu žinių apie Vilnių, aš dairausi į Europą. Tai, na, sakykime, vokiškose miestuose ten tie Budeliai, na, jų buvo tikrai daugiau ir jie buvo netgi susiorganizavę ten ir rinkdavosi sueigas ir netgi knyga yra tokia išėjusi, Franco Šmito dienoraštis vadinasi apie Niurnbergo miesto Budelį, na, tiksliau ne apie jį, o jo dienoraštis iš 16 amžiaus pabaigos, 17 pradžios.
Pats Budelis rašė tą dienoraštį?
Taip,
kaip įdomu.
Taip, bet Franco Šmitas ir yra tas Budelis, kuris rašė dienoraštį. Ir jisai
bet ten... turėjo būti liūdnas skaityti. Aš įsivaizduoju, gana liūdnas gyvenimas.
Nebejotinai liūdnas, bet nu, vis tiek įdomus, kadangi mes tokios neturim informacijos, tai man, pavyzdžiui, man netgi buvo labai įdomu, kai pradėjau gilintis šitą temą, nu, tai, tarkim, Budelis, na, sakykime, vykdo mirties bausmę, bet kiek tų mirties bausmių vykdydavo, tarkim, per metus? Ir kažkaip tik įsivaizduoju, tai atrodo, nu, vos ne ten kiekvieną sekmadienį, ką nors nukaboja. O tarkim, va, iš to dienoraščio, tai Niurnbergo mieste per metus buvo įvykdoma maždaug 9 mirties bausmės.
Aš esu buvusi tame mieste ir gal jūs, Gina, žinot, kurioje vietoj tos bausmės būdavo, prie pilies gal kažkur?
Žinau, kad pats Budelis gyveno saloj tokioj ir jo namas buvo, o kur bausmės buvo vykdomos, nežinau, bet tikėtina prie rotušės.
Prie rotušės, kažkai lankomoj vietoj.
Kažkur taip, tokia viešoji, nes tai vis tiek buvo tokia parodomoji.
Edukacinė priemonė,
taip,
prevencinė.
Taip, taip, būtent. Taip,
nesielkite ir kuo gali jums pasibaigti. Man dar buvo įdomu jūsų knygose išskaityti tokią detalę, kad tarkime, nu, va čia konkretus epizodas, kai ten dvi moteriškės kažko nepasidalino, skundė vieną kitą ir galiausiai buvo nutarta, kad jas abi reikia nubausti ir ta bausmė taip pat vyko rotušės aikštėje prie jų kojų pritvirtinant, jų kojas įtvirtinant į tokias tarsi medines kalades, kad jos ten, nu, ant, kaip čia, būtų viešai ir visi pro jas praeidami, kad jos niekur negalėtų išeiti, nei skauda, nei ką, bet tu ten taip stovi ir visi ten gali šaipytis, prieit pasakyti, ką nori tik tai tau.
Nu, taip, tai tokios gėdingos bausmės, jos irgi buvo taikomos ir taip pat ir prie bažnyčių būdavo tokios kaladės, na, kas jau ten, sakykime, bažnyčios mokymams nusižengė, bet taip pat ir na, tiem bendruomenės kažkokiam, nu, sutartiem dalykam nusižengusius vis tiek kažkaip tai auklėdavo, na, tokia auklėjimo priemonė. Ir na, kaip ir buvo jos, kaip ir yra aprašomos tos kaladės, įvairiausios ar kojas, ar ten galva, ar na, pasodindavo, būdavo, kad ir sėdi ten kur nors prie bažnyčios durų, va taip prirakintas. Na, manau, kad visuomenė tų laikų, jinai nebuvo tokia kultūringa kaip dabar ir ten tikrai na, nepagailėdavo ir negražių žodžių.
Patys paauklėdavo, kaip suprasdavo tą tvarką ir teisingumą. Na, iš tiesų, tas Budelis yra be galo viliojanti tema. Tikrai labai kviečiu pasiskaityti, nesužinosit. Ir kaip apsirengę tie Budeliai galėdavo būti, galiu išduoti, kad ryškiai, jog iš tolo matytųsi ir kokiais atvejais miestiečiai, kad ir nenorom, bet kreipdavosi į tą Budelį, kokių specifinių žinių reikėdavo turėti Budeliams, o tikrai reikėdavo, nes nemokant nei tu nukankinsi, nes greičiau nužudysi, nei nužudysi efektyviai, nes greičiau kankinsi. Tai va čia irgi reikšybėj tą žinoti. Bet visuose trijuose, turbūt galima įvardinti detektyviniuose ar nuotykiniuose romanuose, yra atskleidžiami tam tikro miestiečių sluoksnio gyvenimo ypatumai. Štai pirma trilogijos dalis, kuri vadinasi
Žmogžudystė
batsiuvio dirbtuvėje, iš tiesų labai daug pasakoja apie amatininkų sluoksnį. Antras jūsų, net antra trilogijos dalis
taip
yra
Spastai pirklio žudikui.
Ir daugiau yra apie kokius sluoksnius. Taip, apie pirklius. Mhm. O štai trečiojoje knygoje, nu, aš taip pasakyčiau, administracinis aparatas valstybės.
Na, taip, iš tikrųjų, aš iš pradžių galvojau, kad aš na, trečią dalį skirsiu tai intelektualiai visuomenės dalį, apie mokyklą norėjau rašyti, bet na, gavosi truputį kitaip, mokykla galbūt liko ten kažkokiam ateities knygoms tema, o šitą labai norėjau įtraukti į knygą Petrą Roizijų, kuris iš tiesų gyveno Vilniuje ir tai yra tikras, na, tikra asmenybė, taip mažai kam yra girdėta, bet labai man na, norėjosi jį kažkaip parodyti.
Tai kas jis toks?
Jisai teisininkas buvo, na, abiejų teisų daktaras, kaip gražiai skamba, ir jisai dirbo kaip ir Žygimanto Augusto patarėjų, jisai dirbo apeliacinio teismo teisėjų, jisai šiek tiek dirbo prie statuto redagavimo ir jisai, na jau pabaigoje gyvenimo, buvo Jonų bažnyčios, na, Švento Jono tuo metu turbūt vadinosi bažnyčios klebonas ir vadovavo būtent tai mokyklai, kuri buvo prie Švento Jono bažnyčios. Tai tokia labai įdomi asmenybė, šiaip jisai buvo ispanas, kilęs iš Ispanijos, baigęs universitetą Italijoje ir po to vat, su Žygimanto Augusto dvaru kartu su Augustinu Rotundu atkeliavęs į Vilnių ir liko Vilniuje jau iki pat mirties. Tai tokia labai įdomi asmenybė ir ją būtent norėjau. Na ir po to dar kažkaip tai vėl pradėjau žiūrėti, kas dar iš tų tokių įdomių žmonių gyveno tuo laikotarpiu, būtent tais metais konkrečiais gyveno Vilniuje. Na ir na, pamačiau, kad dar yra ir kandidatas į knygos herojus Andrius Molanas. Ir irgi jisai, žodžiu, yra toje knygoje. Nežinau, gal ne visiems patiks, kaip aš jį pavaizdavau, bet nu, aš jį tokį įsivaizdavau, kiti gali kitaip įsivaizduoti. Tai vat, ir tokie, na, štai intelektualai suėjo į tą knygą.
Tas pats Rotundas.
Taip, tas pats Rotundas iš tiesų ir jo namuose ir vykdavo ten tokie susitikimai ir poezijos.
O kur gyveno Rotundas?
Rotundas gyveno Trakų gatvėje ir tai turėjo būti nuo sankryžos su Vokiečių su Vilniaus gatve antras namas, bet nėra išlikęs tas namas, dabar yra ten naujas pastatytas, bet Trakų gatvėje gyveno. Mhm. Čia yra surašymė paminėta, vat, kur yra Paknio knyga apie surašymą miestiečių. Ir apgyvendimo prievalės tikslais buvo daromas surašymas ir ten yra minimas Augustino Rotundo namas, ten 8 kambariai, žodžiu, didžiulis namas. Tai vat iš ten žinau. Na va, tai ta trečia knyga tokia kaip ir apie intelektualus ir, na, ir bajorai, kurie nėra vilniečiai, jie nėra miestiečiai.
Jie ne visat intelektualus.
Taip, bet jie yra miesto svečiai. Tai, na, irgi tokia, žodžiu, nelabai aiški yra.
Nelabai iškus sluoksnis?
Nelabai iškus sluoksnis, nelabai iški tema, bet, na.
Bet man skaitant tikrai buvo gana aišku, kad tai yra apie, nu, vadinkime tą nuvaldantį jį, kaip tenais bebūtų, ten daugiau, mažiau intelektualių ar mažiau intelektualių, bet tai nėra nei darbininkai, nei pirkliai, taip, nei amatininkai, tai yra aukštesnysis sluoksnis, kuris dažnai turi kažkokią tai, na, nežinau, valdančiąją funkciją, kas bažnyčioje, kas teisme, kas dar, nežinau, valstybėje, ten kažkokia tai forma ir panašiai. O jūsų knygoje Rotundas plikas?
Taip.
Ten blizga jo plikė labai kažkaip. Taip. Jo, jis iš tikrųjų buvo plikas?
Iš tiesų, tai užuomina jo išvaizda yra vienintelį vietoj, ką aš radau, tai yra to paties Petro Roizijaus eilėraštis, na, ten toks trumpas ketūrėlis skirtas Augustinui Rotundui, na, ir ten yra rašoma, nebecituosiu tiksliai, bet maždaug, kad jeigu, na, nuimtumėm barzdą ir uždėtumėm plaukus, tai kaip Febas gražus jisai būtų. Tai va čia tik tai tiek mes žinome.
Varzda turi plaukų, arba ne, arba labai, arba kažkiek labai nedaug. Na ir iš tiesų, jūsų minėtas Petras Roizijus įsivelia į tokį, na, nemalonų nutikimą, jis yra įveliamas tiesiog ne vietoje ir nelaiku žmogus pasipainioja, būtent į tą tokią detektyvinę liniją, ar tame yra kažkiek istorinio pagrindo, ar čia jau yra interpretacijos?
Ne, nėra tame pagrindo, bet pats Petras Roizijus, na, kiek man, koks man susidarė įspūdis iš jo ten laiškų ar kažkokių apie jį duomenų, kiek radau, jisai buvo toksai, šiaip žmogus labai geras mokytojas, dėstytojas, bet asmenybė tokia šiek tiek, nu, kaip čia pasakius, nu, jis toks niurzglys buvo, jis tam, žinai, buvo viskuo nepatenkintas.
Ot, malonus žmogus.
Taip, skundėsi absoliučiai viskuo, tiek klimatų Lietuvos, nu, aš suprantu, kad po Ispanijos gal čia buvo šalta. Na, jis ten, tarkim, buvo nepatenkintas, kad pirtise vyrai ir moteris nuogi maudasi, nes
reikėtų?
Tai nepadaru. Nežinau. Žodžiu, kažkokiais tokiais daugybė tokių smulkių, keistų dalykų, jisai skundėsi ir ta jo poezija, tarkim, skaitant irgi yra, nu, tai plėšykai, tai tas Vilnius toks, tai anoks, tai jam, nu, jeigu jau keliauji po Lietuvą, tai ten ištisai viskas blogai ir tos karčiamos blogai. Nu, vien žodžiu, viskas jam buvo blogai, nu, jis toksai buvo niurzglys. Tai aš kažkaip taip ir nusprendžiau, kad jisai užsidirbo tokią situaciją ir reikia, na, žodžiu, vat, jam taip sukurti tokias aplinkybės ir jas sukūriau iš tiesų, nebuvo tokio.
Kad tikrai žmogus turėtų dėl ko taip, realiai nirzgėti. Be šitų žymių vardų, nes na Vilniuje mes turime ir Volano gatvę, mes turime ir Rotundo gatvę, yra knygoje ir tokių galbūt epizodinių personažų, štai pavyzdžiui, palei Vilnelę keliaujant iš miesto prieš srovę, kas tai būtų Paupys, Paplauja, dar gal dar šiek tiek link Markučio, gal netgi ten toksai labai gražus ir man be galo įdomus buvo epizodas apie tai, kaip gaminamas popierius. Ir tikrai prie Vilnelės buvo daug įvairiausių versliukų, tarkime taip, nes vanduo buvo reikalingas ir rodininkams, ir popieriaus gamybai ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, tas epizodas, ar ten iš tikrųjų buvo tas popieriaus fabrikas, ar ten iš tikrųjų dirbo būtent taip, būtent tie žmonės?
Taip, būtent šitas epizodas, tai mano yra visiškai nurašytas. Ta prasme, aš prisipažįstu, bet aš man regis gal autorių žodį, arba bent jau gyvai kalbėdama visada tą pasakau.
Jūs pasakot, nes iš kur aš kitaip būčiau tą klausimą sugalvojus.
Prisipažįstu visada, kad nusirašiau, bet tiesiog man pačiai buvo taip įdomu, kad aš galvoju, reikia. Ir netgi, šiaip jeigu visai atvirai pasakius, tai ten siužetinėje linijoje tas popieriaus gaminimas, jisai toksai, truputį prasilenkia su visas su visu siužetu, aš jį taip, gana dirbtinai ten įterpiau, bet galvoju, gal skaitytojas man atleis vien dėl to, kad tai labai įdomu.
Iš tiesų.
Tai yra tokia knyga istoriko, gal Laucevičius jo pavardė, dabar atsiprašau, kad neatsimenu, bet žodžiu, vadinasi popieriaus gamyba Lietuvoje, ir bet ten yra visiškai viskas labai aiškiai aprašyta, tai kad aš man reikėjo tik nusirašyti, ir kuri kokia vieta, kad tikrai, buvo užupį. Mhm. Žodžiu, vieta va taip yra nusakoma.
Ne paupys, bet užupis.
Užupis. Aš ten iš tikrųjų vaikščiojau to, ten tais krantais ir galvojau, kur čia galėjo būti tas malūnas, nes ten, tie krantai labai skirtingi, vienas yra skardis, kitur
tai jūs to skardžių ropojat?
Ne, aš vaikščiojau patogiu keliu. Ir aš ir dairiausi, ir iš tiesų negaliu pasakyti, kokią tiksliai vietą. Nes, vis tiek ta Vilnia, jinai, kad tas rauni ir dar buvo neužtvengta, jinai, man atrodo, keitė.
Jinai keitė ir ten buvo tokių tarsi kanalų, ten nebe, nebe visai taip atrodo, kaip
taip,
atrodė.
Taip,
bet
taip.
Epizodas tikrai labai įdomus, ir čia aš vis taip bandau kažkaip į kažkokias tai vietas mus bekalbant nuvesti, tai vat ir Užupis, palei Vilnelę, Subačiaus vartai, Rotušė, Rotundo namas, Jonų šventų bažinyčia, Siauros gatvelės, ten iš pirmosios knygos batsiuvėja amatininkai, čia kurioj gatvelė jūs juos apgyvendinot?
Labiau link Rūdninkų vartų, maždaug
dabartinė Šiaulių, Ašmenos kažkas tokia.
Kažkur tai ten irgi gal šiek tiek pasikeitęs yra tas gatvių tinklas jau, bet aš taip kažkodėl įsivaizdavau, kad va ten galėtų būti, bet čia nėra, nėra tikslių kažkokių, nes labai sudėtinga yra prisirišti prie kažkokio vieno amatininko vietos. Ir jau čia aš taip daugiau mažiau leidžiu savo pačiai.
Bet iš tiesų pasiėmus bet kurią iš trilogijos knygų tikrai galima keliauti arba skaitant pasižymėti kažkokias tai vietas, kurios yra tikrai atpažįstamos arba bent jau vietovė ir tarsi tam tikras 16 amžiaus gyventojų ne tik tai darbo vietų ar gyvenimo vietų, bet ir kažkokių tai kasdieniškų vietų, ten turgus kažkoks tai skirtingos vietovės, va, Elgetų karalius, toks irgi labai įdomus personažas, vertas atskiro yra pasakojimo, kur gyveno ir, mes tą vietą galime atpažinti. Tai čia toks galėtų būti antras knygų skaitimas, pirmas perskaitai siužetą. Tikrai labai traukus, man buvo be galo įdomu skaityti, bet antras skaitimo tas matmuo, tai gali būti iš tikrųjų pakeliauti kartu su jumis po senąjį tą tokį 16 amžiaus gatvių tinklą.
Taip, būtent, ir jeigu klausytojai nuspręs tą padaryti, tai aš dar labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į gatvių pavadinimus. Nes pavadinimai iš tiesų jie ir mums net ir apie tą patį 16 amžių gali daug pasufleruoti. Tarkime, einant Rusų miesto dalimi, ar ne, yra gatvė, kuri vadinasi Išganytojo ir visai kažkaip natūraliai tai jinai veda į vietą, kur buvo Spaso vartai ar Spaso cerkvė. Arba ten ta pati Stiklių gatvė, juk ir ne šiaip sau tai pavadinta.
Tikrai ne.
Todėl, kad ten buvo, krautuvėlė, stiklo dirbinių.
Tymo kvartalas.
Tymo kvartalas. Ir kartais yra vieto tokių, kurias aš labai noriu knygose prikelti ir, sakykim, papasakoti, bet tos vietos jau yra negražinamai pakeistos. Tai va štai trečioji knyga yra ta Puškarnė, kur vienintelė Jurgio bažnyčia yra likusi ten toje vietoje iš viso aprašymo, bet vėlgi, tarkim, skaitant gatvių pavadinimus, mes turim Tilto gatvę. Ir jinai, aš iš pradžių galvojau, kad pavadinimas siejasi su žaliuoju tiltu, mm-hmm. bet pasirodo, kad ir per Vilnią būtent ten buvo tiltas.
Nes pasirodo, kad net ir Vilnė tekėjo aplink katedrą, ko mes nežinom. Gina, iš tiesų, man atrodo, ką dabar reikėtų daryti, tai yra pasiimti knygą ir perskaityti. Ir tikrai bus ir daug klausimų, ir bevaikštant po miestą galima bus rasti ir atsakymus. Na ir primenu klausytojams, kad šiandien studijoje viešėjo rašytoja ir gidė Gina Viliūnė. Ir mes kartu keliavome po jos atskleista knygose 16 amžiaus Vilnių ir prieš kelias dienas pasirodė trečioji trilogijos dalis, kuri vadinasi Mirtinas arkebuzos šūvis. Na, jeigu dar nežinote, kas yra arkebuza, tai tikrai pasiskaitysite ir žinosite. Ačiū labai, Gina, kad atvykote, kad radote laiko.
Ačiū.
Na ir lauksim 12 knygos. Visa geriausia.